en af de mægtigste af alle gammeltestamentlige, og jeg vil sige en af verdenslitteraturens største bøger. Og den har haft enorm indflydelse. Hvis nu jeg er opdraget i den angelsaksiske verden og læser Shakespeare, eller tvunget til at læse Shakespeare som barn i skolen, og hvad Esaias har ikke har betydet for så mange af de store litterære navne, i hvert fald i den engelske salme, og jeg er sikker på i den franske verden, og måske også i den tyske, nu kender jeg slet ikke noget til det, men mange af de udtryk, han bruger, selv FN, jeg ved ikke, om vi har været i New York, uden for FN er der en sten, hvor der står Esaias kapitel 2, vers 4, tror jeg det er. Og der står, han skal skifte ret mellem folkeslagene, fælde dom blandt talrige folk. De skal smede deres svær om til plovjern og deres spyd til vingårdsknive. Folk skal ikke løfte svær mod folk, og de skal ikke mere oplære sig krig. Det står der uden for FN-bygningen i New York. Der står bare ikke de to første linjer. Der står, og det er derfor, den er totalt udhulet, det der står på den sten. For det er som om, at mennesker skal kunne gøre det her. Men det står der ikke. Det står, han skal skifte ret. Det er Gud alene, der kan gøre det her. Men der har man så valgt som mennesker, at sige, at mennesker skal gøre det her. Det orker vi, og det kan vi ikke, og det har vi også bevist igennem alle de krige, som vi stadig fører. Men Esaias og de vendinger og det han har bragt, har været enorm og enorm betydning. Jeg vil gerne læse tre steder, fordi hele min udgangspunkt fra i aften vil bygge på det her som det væsentligste. Tre steder fra Esaias' bog, og det er de tre messianske skikkelser, som kommer til udtryk i bogen. Og det er den ramme, som jeg har lagt bag min udlægning af Esaias. Så det første kommer fra kapitel 8 og vers 23. 8 vers 23 og ned til 9 vers 1-6. Og I kan slå op, eller I kan bare lytte til det. Det her er så billedet af Emmanuel. Han er ikke udtrykt som Emmanuel her, men det er Emmanuel-skikkelsen. Det er udviklingen af det her barn, som skal udvikle sig til at blive en hersker. Nu så billedet af ham som hersker. Dog skal der ikke være mørke, for landet, som nu er i trængsel, som Herren tidligere bragte skam over, Zebulans land og Naftalis land. Fordi det var et stykke af det nordlige rige Israel, som er blevet taget og nu var under Assyrien. Nu under den store assyriske konge. Det er cirka 734 før Kristus det her. Men nu skal der ikke lade, nu det sted, som er blevet pillet fra Israel, blevet pillet fra Guds folk som et tegn på Guds dom, nu er det ikke dem, der skal længere være i mørke, og så går han videre, men som Herren tidligere bragte skam over Zebulons land, Naftalis land, Galilea, bringer han i fremtiden ære over vejen langs havet, landet på den anden side af Jordan og folkeslagenes Galilea. Her er der et meget, meget tydeligt profetisk, at Gud siger, det er her, Galilea, det første sted, som blev pillet fra Israel, det er det, der skal begynde at få det her mægtige lys. Og hvad skal der ske? Kapitel 9, vers 1. Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Du gør jublen stærk. Du gør glæden stor. De glæder sig for dit ansigt, som man glæder sig over høsten, som man jubler, når man deler byttet. For det tyngende å, stangen over deres skuldre og slavefodens kæp, brækker du som på Midjans dag. Hver støvle, der tramper i lampen, og kappen, der er sølet i blod, skal brændes og fortære sig ild. For et barn er født os. En søn er os givet. Og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham underfuld rådgiver. Vældig Gud. Evighedsfader. Fredsfyrste. Stort er herredømmet. Freden uden ophør. Over Davids trone, over hans rige. Så han kan grundfæste det og understøtte det med ret og retfærdighed fra nu af og til evig tid. Herskares herres nidkærhed skal udvirke det. Det er det første store messianske billede, personlighed, som træder frem i Esajas' store profeti. Så springer vi over til næste afdeling af profetien, og nu springer vi frem til kapitel 42. Så kommer der en ny messiansk skikkelse, og der er fire gange kommer den her messianske skikkelse til udtryk, og jeg læser den første af dem. Se min tjener, kapitel 42, vers 1. Se min tjener, ham støtter jeg, min udvalgte. I ham har jeg fundet velbehag. Jeg lader min ånd komme over ham, og han skal bringe ret til folkene. Han skriger ikke, han råber ikke, han løfter ikke sin røst i gaderne. Det knækkede rør sønderbryder han ikke. Den osende vage slukker han ikke. Han fører retten til sejr. Han bliver ikke svag og knækkes ikke, til han får ført retten igennem på jorden. De fjerne øer venter på hans belæring. Det er den næste store messianske skikkelse, ham som Gud kalder min tjener, min tjener. Og så kommer vi så frem til den sidste afdeling af Esajas, og så kommer den tredje store messianske skikkelse i kapitel 61. Kapitel 61 og vers 1. Og det, nu taler den her skikkelse. Det er ikke første gang, vi ser ham. Vi ser ham første gang i hans tredje skikkelse over i kapitel 59 og vers 15. Og det billede, der kommer frem her i den sidste afdeling af Esajas, det er en, som kæmper. Sådan en sejrherrende kriger, erobrer, som Gud vil sende. Men her udtrykker han, hvem han er selv. Og i kapitel 61, vers 1, siger denne her skikkelse, Gud Herrens ånd er over mig, fordi Herren har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige og lægedom til dem, hvis hjerte er knust. For at udråbe frigivelse for fanger og løsladelse for lænkede. For at udråbe et nåde år for Herren og en hævndag fra vor Gud. For at trøste alle, der sørger, for at give Sions sørgende hovedpynt i stedet for aske, glædens olie i stedet for sørgedragt, og lovsang i stedet for svigtende mod. De skal kaldes retfærdighedens æge, plantet af Herren til hans herlighed. Skal vi bede sammen, og så kan vi prøve at se, om jeg kan åbne den. Himmelske Far, vi takker dig disse ord, er så stærke, fordi hver af disse ord er blevet tilknyttet dig, vores mægtige konge og frelser, Herre Jesus Kristus. Takker dig, hvordan at Matthæus så dig både som Emmanuel, og han så dig også som denne tjener, som i din ydmyge, stille, kærlige, milde, tjenende måde, sagde til ham med den visnede hånd, at den skulle blive helbredt. Herre, på denne vidunderlige måde, hvor du ikke råbte højt og prøvede at trække opmærksomhed til dig selv, der gik du iblandt os, og vi opdagede det ikke. Mange af os gjorde i hvert fald ikke. Men i din nåde, så har du åbnet vores øjne. Og en dag vil vi også kunne se dig ikke bare som det svage barn, eller som den ydmyge tjener, men vi vil stå over for dig som den store erobrer og krigeren, der kommer for at indføre Guds rige og indføre Guds ret på jorden. Og her vi løfter vores taknemmelighed op til dig, at vi kender dig som alle disse skikkelser. Og vi takker dig, du har givet os den her bog for netop at kalde mennesker til omvendelse, så de skal møde dig som frelser og ikke som deres dommer. Det takker vi dig for i Jesu mægtige navn. Amen. Godt, venner. Så skal jeg finde mine noter. Og hvis I har jeres noter foran jer, så er der... Så prøver jeg at tage forsiden, og så tager vi bagsiden efter kaffen. Som sagt, det er jo en stor bog, og jeg kan slet ikke give Esajas den opmærksomhed ved at prøve at tage ham på en aften. Men jeg gør det alligevel, fordi mit udgangspunkt er ikke at indføre jer helt og dybt ind i Esajas, men at give jer et kort. Hvis jeg skulle fortælle jer, hvordan I kom til Nice i Frankrig, så vil jeg ikke give jer et krakskort og begynde at forklare Sjællovej og så alle de veje ud til et eller andet sted i Rødby. Nej, jeg vil give jer et overblikskort Og det er mit udgangspunkt her i aften. Jeg vil give jer et overblikskort, således I kan håndtere jeres vej igennem Esajas. Og vide, hvad det er, I er i gang med. Fordi hvis I ligner mig, da jeg læste Esajas, før jeg havde arbejdet med det for et par år siden, så ville der komme nogle kapitler, hvor jeg var totalt blank. Og jeg anede ikke, hvad han var inde på. Og det er det, som en bibellærer har den store glæde, at man kan sidde og fordybe sig, og så prøve at få det til at være i sammenhæng. Og det er mit mål i aften, at prøve at give jer et vejkort, således at I kan komme igennem det. Og jeres bibellæseplan følger det vejkort. Så det er blot det. Godt, indledningsvis, hvem var Esajas? Esajas, han var født i Jerusalem. Amos' søn, står der. Det betyder, at hans navn betyder frelse fra Jahve. Eller Jahve er frelse. I kan høre det, Josva, Jesus, Esajas, det er alt sammen det samme. Og Amos' søn, det er Amos, som vi så fra Amos' bog, betyder den, som Gud bærer, Jahve bærer. Så han er den frelse, som Gud bærer frem til os. Og på mange måder er hans budskab netop det. Det vi har med at gøre her, det er et af Gammeltestamentets vigtigste bøger. Lidt ligesom Mosebøgerne er, så er det her virkelig en af dem, som man ikke må komme udenom. Han boede i Jerusalem, han var gift med en profetinde. Meget interessant, der bliver udtrykt der profetinde. Om hun var profetinde, det tager jeg udtryk for, at hun er. At hun også fik budskaber fra Gud og kunne fremgive det. Eller om det bare var, fordi hun var gift med profeten, at hun var profetinde. Det kan også være den tolkning. De havde mindst to sønner. Og begge de to sønner fik nogle specielle navne, som på den ene side er begyndelsen af Esajas' bog og afslutningen på Esajas' bog. Fordi deres navne betyder, at den ene er domsnavn, som er begyndelsen af bogen, og det andet er en frelsesnavn. Men så på mange måder, han selv, hans navn og hans børns navn, det er billeder, varsler og tegn på hvad der skulle ske for Israel. Gud kaldte ham til profet i templet, og kapitel 6 er egentlig begyndelsen på hans liv med Gud. Eller ikke måske hans liv med Gud, fordi han var en ung mand, som søgte op i templet for at tilbede Gud, men Gud mødte ham der på en helt overvældende måde. Jeg kommer tilbage til, hvorfor det først kommer i kapitel 6, hvorfor ser vi det ikke i kapitel 1, men det kommer vi tilbage til. Og det kald, det møde med Gud, det ændrer hans liv. Og det er nøglen. Kapitel 6 er nøglen til Esajas' mægtige profeti. Og hans kald der fra Gud, Gud møder ham, han møder Gud, jeg vil sige det på den måde. Gud overvælder ham med hans herlighed og hans hellighed. Og Esajas ved, han er langt ude. Han ved, han er uren foran en hellig, ren Gud som Gud. Han er uren. Og i hans urenhed, så kaster han sig på Gud og fortæller i sin fortvivlethed, at han er uren. Og så er det, at Gud kommer og renser ham og frelser ham. Soner ham, står der klart i kapitel 6. Gud soner, Gud gør en forsoning på Esajas, og han renser ham lige præcis der, hvor Esajas føler sig mest besmittet over for Gud, og det er på hans ord. Han er åbenbart en dygtig mand, dygtig til at sige ord, dygtig til at skrive ord, og det vil I se i hans profeti. Og lige præcis der, hvor han er stærkest, der rammer Gud ham. Og der, hvor han er stærkest, det er også der, hvor han er mest syndig. Det er interessant at vide det. Og det er der, Gud rammer ham. Det er Gud rammer ham lige præcis der. Og han siger, det er der, jeg tager synden væk fra dig. Hvis det på det mest ekstreme sted, du oplever din synd, så tager jeg den væk fra dig. Der. Og på den måde bliver han sonet, bliver frelst, og så får han et kald fra Gud. Et kald til at være profet, et kald til at gå med evangeliet. Det, der er sket med dig, Esajas, du har oplevet, hvad dit navn betyder, at Jahve frelser dig. Det skal du gå til dit folk. Men Esajas, når du går med din frelse, når du går med min frelse til dit folk, så vil du opleve, at de vil ikke tage imod det. Og jo mere du forkynder den her frelse, jo mere trækker de dig sammen. Det er lidt ligesom pupillen i vores øje. Hvis vi sætter mere lys på, så trækker den sig sammen. Og sådan er det. Hvis ikke man ønsker at se lyset, så må så må pupillen trække sig sammen, når man trækker sig ind, og man lukker sig for lyset. Og det er jo det, der skete. Jo mere han forkyndte evangeliet, jo mere skete det. Sådan oplever det måske nogle af de mennesker, I kender. Jo mere I prøver at fortælle om Jesus, jo mere hårdmodig, jo mere ægle, eller kan deres optræden være. Og det er en det er jo det, Gud siger til sig. Sådan skal du se. Og han bliver fortvivlet, og han siger, hvad så Gud? Hvad så? Vil det så ikke nytte? Så siger Gud, men der vil komme en dom. Det hele, det skal skrælles bort, det siges. Der er intet, jeg kan redde her. Det hele skal skrælles bort, men der er en hellig rod. Jeg har skabt noget, der er helligt. Det er rod, som jeg har lagt ind. Det er rodskud, vil der komme en spire. Og den spire, hvor Herre Jesus Kristus, som så kan give os håbet. Så der er et billede, hele Esajas' profeti er opsummeret i kapitel 6. Det er lige præcis det, han oplever, som hele profetien kommer til at handle om. Så det er nøglen til bogen, som kommer der. For uden at være en profet, som kaldte mennesker tilbage til Gud, så var han også hofhistoriker. Han var medforfatter i noget af kongebøgerne. Det kan vi læse, når vi læser kongebøgerne, fordi den beretning, som kommer i kapitel 36 til 39 i hans profeti her, den er gengivet ordret i kongebøgerne. Så han er en medforfatter i kongebøgerne. Vi ved fra krønikebøgerne, at han var brugt som en kilde, en historisk kilde, således at dem, der skrev, måske Esra under Esras hjælp, dem, der skrev krønikebøgerne. Så han var historiker. Og han har levet, vi ved fra det første vers i kapitel 1, han tjente over fire kongers liv. Cirka 60 år. Vi ved det cirka 60 år, fordi han fik sit kald under kong Uzzias dødsår, det vil sige 740 før Kristus. Og så har han en bemærkning i kapitel 38, tror jeg det. Nej, kapitel 37, hvor han skriver, at kongen Sankerib, som angreb Jerusalem, han blev henrettet af sine sønner, da han gik ind og tilbad i sit tempel hjemme i Assyrien, hjemme i Nineve. Der blev han henrettet af sine sønner. Og det ved vi, det er 681 før Kristus. Så det her mægtige periode af hans liv, eller af 60 år, der har han tjent sit folk. I begyndelsen som en profet, som stod og talte til sit folk. Og et tidspunkt, hvor han skulle gå afklædt, nøgen, som, jeg ved ikke om det var helt nøgen, det tror jeg ikke, men bare med sådan en lille klud omkring sin private dele, fordi Gud skulle vise dem, hvad der ville ske med dem som folk. De ville blive sendt ud i eksilen, og de ville blive straffefangere. Og så skulle han vise det for dem, lidt ligesom vi vil se, når vi kommer til Ezekiel, at han også skulle gøre. Så på mange måder levede han. Og så er der noget jødisk tradition, som så sagde, at han blev henrettet som martyr. Henrettet som martyr under kong Manasse. Og han blev henrettet, fordi han var blasfemer. Fordi Esajas sagde, at han så Herren i templet. Og i 2. Mosebog står der, ingen kan se Gud. Det var bevis nok til de her dygtige teologer. Der kan du se, du er en blasfemer. Du har sagt, du har set Gud. Og der står her i loven, ingen kan se Gud. Og vi ved, hvor råd, eller hvis I kan huske tilbage til kongebøgerne og krønikebøgerne, ved I, hvor råden Manasse var. En total afgudstyrker, som fyldte templet med afguder og sådan nogle ting. Men åbenbart har Esajas været en torn i øjet på hele hans administration, så de begik justitsmord på ham og dømte ham for blasfemi, og så savede de ham i stykker. Limede ham ind i et træstykke, og så savede de ham i stykker. Muligvis er det, der henvises til i kapitel 13 i Hebræerbrevet, hvor der står nogle, kapitel 11 i Hebræerbrevet, nogle blev gennemsavet, står der, og der er en henvisning til det. Det sidste, som jeg siger her, det er kun jødisk tradition. Det er ikke noget, vi kan endegyldigt sige. Men det kunne sagtens være, at det lå i det. Der stod også i den tradition, at han var kong Joas' barnebarn. Så han, det vil sige, at han var prins, en fyrste. Så efter vi har haft en Amos, som var en af de fattige fagforeningens bosser, så kom vi til Hosea sidste gang, den her sådan ædle mand, som ikke var noget stort, så kommer vi til en prins. Gud udvælger sine profeter fra mange forskellige vandringer i livet og kalder dem til den her mægtige tjeneste. Det tidspunkt, han taler i, det er den samme tid, som vi har været igennem allerede op til nu, igennem Amos og Hoseas, der har været velstand i landet. Gud havde vist noget til Jeroboam op i Nordriget og til Usia nede i Sydriget. Der er meget stor velstand i landet, men velstanden har ikke ført til omvendelse. Det har ført til undertrykkelse, og det har ført til selvforherligelse og alle de ting, vi var inde på under Amos og Hoseas. Det samme tilstand, som vi vil læse, når I ser de første kapitler af Esajas' bog. Så arbejder han i sin samtid. Og sådan sker der ind til kapitel 39. Og så kommer vi til kapitel 40, og så resten af bogen. Og så er det et spring. Vi er ikke i Esajas' samtid. Vi er fremme nu ved eksilet. 150 år er der gået. Det ved vi. 150 år frem. Og den her del af bogen er talt til Israel i eksil, og Israel efter de kommer hjem til landet. Så fra kapitel 40 til kapitel 55 er Israel i eksil i Babylon, og kapitel 56 til 66, det er når de er tilbage til landet igen. Og det vil sige, det her er rent profeti. Det her at se 150 til 200 år frem, og så beskrive tilstanden der. Det har gjort, at det vil vi komme ind på efter kaffen, det har gjort, at nogen har sagt umuligt. Det er alt, det er umuligt. Det kan ikke være den samme mand, der har skrevet det der. Sådan gør Gud ikke, og sådan kan mennesker ikke forudsige så nøjagtigt i detaljer. Men den sidste afdeling af hans bog er en anden historisk tidsperiode. Vi kommer tilbage til det. Så motivet for, hvorfor han har skrevet det her, det er, at han ønsker, at ingen af os skal begå synden mod Helligånden. Og hvad er synden mod Helligånden? Jeg er ikke i tvivl, og jeg kan godt udlægge det ud fra det, Jesus siger om det. Men det, der er den væsentligste synd mod Helligånden, det som Gud aldrig kan frelse, det er vantro. Det er vantro. Og han kalder sit folk til at opgive vantroen og komme tilbage til Gud og overgive deres liv til Gud. Det er det, som er motivet i hans bog, og det er det, der er hele hans drivkraft over disse 60 år. Nu vil jeg så tage selve bogens opbygning, fordi jeg lovede at give jer et vejkort. Og hvis I kigger der på den midterste kolonne, og så sammenholdt det med den kolonne til højre. Og nu går vi lidt over vores kaffepause nu, men det må vi bare tage, så tager vi kaffepausen lidt senere. Fordi det her, tror jeg, er det vigtigste for jer, hvis I ønsker at læse igennem Esajas. Hvis vi tager hovedindtrykken af kapitel 1 til 39, det er den første store blok. Og hvis I ser over i den tredje kolonne, så kalder jeg det for Emanuels bog. Emanuels bog. Så kommer vi til den næste store blok, det er kapitel 40 til 55. Og over på den tredje kolonne kalder jeg det den lidende tjeners bog. Og så den sidste blok, det er kapitel 56 til 66. Og så over på højre kolonne, den salvede krigers bog. Det er de tre brudstykker, som Esajas har bygget sin bog op med. Og hvis vi tager den første del først. Og nu er jeg over i den tredje kolonne, men jeg skal nok komme tilbage til den midterste kolonne. Indholdet i den tredje afsnit af bogen. Det her er et skrift. Esajas har talt mange af de her ting, som er i Emanuels bog. Dem har han talt. Han har stået ude på gaden, han har stået blandt kongen og hans rådgiver og talt de her ting. Men så har han gået hjem og skrevet dem ned. Men når han så har arbejdet med profetien til sidst, har han så sammensat den. Så vi vil finde ting i kapitel 1, som hvis man kigger historisk set, er fra år 701. Og så kapitel 7, der er vi tilbage i år 734, så Det er ikke historisk bestemt. Så det er vigtigt, at vi lige får det. Det er ikke kronologisk, at han bygger det op. Det er temamæssigt, at han arbejder med det. Så det er så vi kan lige have med. Men samtiden, som Esajas taler ind, eller den tid, Esajas taler ind til, det er hans samtid. Det er kong Akab, det er kong Hezekias. Det er dem, han taler til. Det er dem, han prøver at påvirke. Så det er hans egen tid. Det er jo der, han var hofhistoriker. Det er jo der, han var rådgiver. Det var, han er en prins. Han har adgang til hoffet. Han kan komme ind til dem, som er the movers and the shakers i Israel, som har indflydelse. Og der er det, at han kommer. Som ung mand, og det var det, jeg sagde, så fik han det her syn i templet i kapitel 6. Hvorfor kommer den så i kapitel 6? Jo, så springer jeg over til den midterste kolonne. Den første, I kan se, jeg har understreget der fra kapitel 1 til kapitel 6. Det er indledningen til bogen. Og en meget vigtig indledning. Den begynder med, at Gud kommer med sin domsanklage over sit folk. Kapitel 1. Og så viser Gud i den næste afsnit, så viser han, hvad Israel burde være. Kapitel 2. Han viser dette billede, som jeg læste lidt op i begyndelsen. Fra kapitel 2, at der skulle være fred, og der skulle være vidunderligt, og alle de her ting. Hvad de burde være, hvad han havde kaldet dem til at være. Han havde kaldet dem til at være det her, som skulle være et syn for alle at drage til. Og så resten af kapitel 2 og kapitel 3, det viser, hvad de er faldet til. Hvad de er faldet til. Så det er en anklage. Det er, hvad de burde være. Det er, hvad de var. Og så slutter det med kapitel 4, med at sige, det er det, Gud vil gøre for dem. Og kapitel 4 er næsten en gentagelse af kapitel 2, men det er det, Gud vil gå ind og gennemgribe. At gennemgribe, at han vil ændre dem og forvandle dem, således de blev til det i kapitel 4. Bare det sluttede der. Så kommer vi til kapitel 5, og kapitel 5 er bare et totalt nederlag. Fordi kapitel 5, der tager Esajas det op, han siger, men, ved I hvad? Vi burde være det, men vi er det her. Og kapitel 5 slutter med så meget mørke. Så meget mørke. Verdenshavet er skyllet over Israel. Der er intet håb tilbage. Og det er der, vi slutter. Men så får vi kapitel 6. Der er håb. Der er håb. Ikke for folket måske, men der er håb for den enkelte. Der er håb for den enkelte. Esajas er en af rest. Guds rest i Israel. Og hvordan han giver sig selv hen til Gud. Så det er den første afsnit af bogen. Næste afsnit, kapitel 7 til kapitel 12, det er også ind i den politiske problemstilling. Kong Akab, han bliver truet af sine naboriger. Efraim, det nordlige Israel og Syrien kommer for at true ham, fordi de vil gerne have ham i en pagt mod Assyrien, den store rige, som er ved at bygge sig op. Og Esajas kommer til ham og siger, det skal du ikke gøre. Det vil han heller ikke gøre. Men Esajas siger, men du skal stole på Gud. Du skal ikke være bange for dem her. Du skal stole på Gud. Og Akas siger, han kan se, at Akas, han ikke accepterer det der. Og Esajas siger, bare bed om et tegn. Bed om et mirakel. Bare stol på Gud. Og Akas siger, det kunne jeg aldrig finde på. Aldrig finde på. At bede om Gud om et mirakel. Hvad tror han? Han er en cirkushest, der skal optræde for mig. Overhovedet ikke. Og så ser Esajas igennem ham, så ser han, ved du hvad, du er så rådden indvendig. Det er din vantro. Du tror ikke på, at Gud kan hjælpe. Men jeg skal give dig et tegn. Og det tegn, jeg skal give dig, det er, at en jomfru vil føde en søn. Og han skal være det tegn. Og der er det her chok. Og så er det, at Emmanuel kommer på banen. Og det er det, vi så ser i de næste kapitler, hvor den her Emmanuel-skikkelse kommer. Midt i dom og midt i svaghed, og det er kun et lille barn. Så er det, Emmanuel træder frem. Og så kommer vi frem til der i kapitel 9, som jeg læste, at det her lille barn, som er et håb, det barn, det skal blive til evighedskongen, fredsfyrsten, underfuld rådgiver, evighedsfader, alle disse mægtige ting. Det er det her lille barn. Og det er det, som Israels trone kan klamre sig til, når Assyrien vælter ind over landet og tager alt det, de egentlig stoler på væk. Så har de det her. Og Esajas er udtryk for den discipleskare, som vender sig til Gud og holder fast i Gud. Så det var i manelse, og den slutter så med de lov, de forløses lovsang i kapitel 12. Vi er næsten tilbage fra udvandringen fra Egypten, kapitel 12. Vidunderlig sang. Så kommer vi til Nasse, og det er her, I går død. Jeg er sikker på, at I kommer til at gå død her i jeres læsning. Kapitel 13-27. I aner ikke, hvor I er henne, fordi det er svært det her. Men de første kapitler her, hvis vi skal se det som tre bølger, som Esajas bruger. Han kigger fremad i de her bølger. Først ser han historien lige foran hans øjne. Han ser sine samtidsriger. Han ser, hvad der skal ske med dem. Han ser, hvad Assyrien vil gøre. Og når han taler om Babylon, der indledningsvis i kapitel 13 og 14, så er det Babylon, men den slutter af med at kalde det Assyrien. Fordi den nuværende supermagt, det er Assyrien. Men en del af Assyrien er også Babylon. Og Babylon vil være kodeordet, som går igennem hele den her bog. Fordi hvad er Babylon? Helt fra første Mosebog er Babylon udtryk for verdensrigerne i oprør mod Gud. Og derfor så er der den her hånsang over Babylons egentlige konge, kapitel 14, som er Satan. Og den her hånsang om, at den her vældige smukke kerub, som gik i oprør mod Gud, han vil blive henslængt ned i døden. Så det er de kræfter, der er bag verdensrigerne. Men han kigger på sin samtid, og så kommer vi så til den næste lille bølge, kapitel 21-23, det er så kigger han ikke bare hans samtid, men nu kigger han 150 år frem. Nu ser han det, der er ved at ske under Babylon. Babylon, 150 år frem, begynder at rejse sig og kommer igen som en ny supermagt, der vælter ind over det. Og han gør det lidt mere kryptisk. Han siger, bølger i ørkenen og sådan nogle ting. Man kan ikke helt... Det er ikke så indgribeligt, men sådan er det med historien, når man forudsiger. Hvis jeg skulle forudsige 150 år frem, kunne jeg måske, hvis jeg havde Guds ånd til at kunne profetere, kunne jeg få nogle konturer, men jeg kan ikke se det tydeligt, og det er det, der kommer til udtryk. Og det er derfor, du ved ikke helt, hvor du er henne i det her. Så når du så kommer til den sidste afdeling i det lille afsnit, kapitel 24-27, så er vi helt fremme ved Johannes åbenbaring. Vi er helt fremme ved endens tid. Vi er fremme ved der, hvor Jesus kommer igen. De her sidste tre kapitler af det her afsnit. Det er koden for dig, når du læser det her. Du skal tænke i bølger, historiske bølger. Så går vi så i næste afsnit, 28-35, så kommer vi tilbage til virkeligheden igen, til hans egen samtid. Og det han går ind og arbejder med her, det er valget. Der er to valg. Man kan stole på Gud, og man kan afvise Gud. Det her drejer sig om. Og Efraim, Nordriget og Juda, de søger at stole på sig selv, deres egen styrke, eller ved at skabe alliancer med Egypten og andre, for at komme udenom deres problemer. Men de vender sig aldrig til Gud. Og så er det, at I vil se nogle billeder af dem, der vender sig til Gud, resten, den lille rest af troende som Esajas, og så vil I se de andre, som ikke gør. Og det er så den konflikt, der er der. Og den slutter så af med, at han viser to forskellige riger. Den ene hedder Moab, og den anden hedder Israel. Moab er tegnet på et rige, et verdensrige, som kan selv, vil selv, gør tingene selv. Du stoler på din egen magt, og han giver et billede af Moab, der svømmer i en hel masse møding. Han kan ikke holde sig til sidst, og til sidst må han synke. Så siger Esajas til os, stoler du på dine egne kræfter, venner, så er det dig der. Til sidst kan du ikke mere. Men stoler du på Gud? Jamen om dit liv er et ørken, kapitel 35, om det er et ørken, så kan det blive gjort til en ny banet vej ind i frihed. Og ørken begynder at blomstre, som vi synger til jul og sådan nogle ting. Og så skal man sige, det er fint nok, Esajas, fint nok med dig. Men det er nemt at sige de her ord. Det er så nemt at sige de her ord. Hvordan skal jeg stole på dig? Og det er her, de næste tre kapitler går ind. Kapitel 36-39. Det er historie. Rent pillet ud af kongebøgerne. Skrevet ned i historisk prosa. Lad os se så, siger Esajas. Lad os se, hvad skete der. Hvad skete der med Hesekia, kong Hesekia, da Assyrien kom og invaderede landet og overtog det? Hvad skete der? Jamen han var frygtelig, han var så bange, men han henvendte sig til Gud. Han bøjede sig, han ydmygede sig for Gud. Og han sagde, at den assyriske konge har hånet vores Gud. Hvad skal jeg gøre, Esaias? Og Esaias kunne se alle de her krigere rundt om byen. 185.000. Og han kunne sige til Hesekias, ved du hvad? Hesekias, ikke en pil vil komme ind i byen. Tror du på Gud? Han fik det her brev fra den assyriske konge ind i templet, Hesekias. Åh, Gud, svar os. Og næste nat, 185.000 soldater var slået. Hvis du stoler på Gud som et lille menneske, kan han gøre det umuligt. Og det er Esaias' kald til at stole på Gud. Kong Akab, nej, jeg har min egen måde. Diplomatiet, jeg søger lige at få en alliance med Assyrien, så klarer jeg den her. Hvad skete der? Det hele gik ned. Men den, der klamrer sig til Gud, han kan blive ført igennem. Så har vi så den sidste lille afsnit. Samme Hesekias, han bliver syg, og han kalder på Gud i sin magtesløshed. Og Gud giver ham 15 år nyt liv. Han helbreder ham fra en sygdom. Og så er det desværre, men det er så realistisk. Gud har velsignet os, vi føler os ovenpå. Og så er der nogen, der kommer med nogle meget, meget dejlige druer fra Babylon, møder os på hospitalet og siger, fortæl os lige en gang, hvordan skete det her med dig? Vi har hørt om din helbredelse helt nede i Babylon. Oh, ja, det er sket så vidunderligt. Og I er så flinke, I sådan nogle mennesker. Men kom og se, vil du gerne med i en alliance? Ja, kom og se, se hvor meget rigdom jeg har i mit palads. Jeg kan også godt være med i jeres komplot mod Assyrien. Og så kommer Esaias ind, og så siger han til ham, hvad har du gjort, Esekias? Jamen, de kom, og de var embedsmænd fra Babylon og spurgte om det, jeg havde. Hvad har du vist dem, Hesekias? Jeg har vist dem hele mit slot, ved du hvad, Hesekias? Alt, hvad du har. Alt, hvad du har sat din tillid til. Det skal føres til Babylon. Men det bliver ikke i din tid. Det bliver en lang fremtid. 150 år længere hen. Og så siger jeg, det bliver ikke i min tid, siger Hesekias. Sådan er. Var det realistisk? Var hans budskab ret? De her fire kapitler viser. Når det kommer ned til historien, så skal Gud nok bevise det i historien. Jeg har brugt alt for lang tid, men lad os så tage de sidste to dele, og så kommer vi tilbage til dem, fordi de her to dele har ikke så meget historie omkring sig, og de er mere tilgængelige. Næste del, det er så, nu er vi langt fremme. Hvad er tilstanden i Israel nu? Tilstanden i Israel, de er ført i eksil. Tilstanden af en, der er ført i eksil, er det den store stærke, nu skal jeg lige fortælle dig, jeg har en masse ting, jeg vil lige fortælle dig. Nej, det er en slået, det er en usikker, det er en vælsindet. Var Israels Gud stærk nok, eller var Babylons guder ikke egentlig stærkere end vores Gud? Skulle vi ikke overgive os til Babylons guder? Og så er det, at de her kapitler kommer ind, og så siger Gud til dem, når de er så stærke, de her kapitler, trøst mit folk, udfordre mit folk, opmuntre mit folk, fordi I kan stole på mig. Jeg skal nok føre jer ud af Babylon. Og der, og Gud giver det, det er så genialt af Gud, han giver det her håb til Juda, 150 år før det kommer til at ske, således at når de pakker deres kufferter og bliver ført i eksil, så har de Esaias' profeti, det vil kun være en tid, så vil Gud føre dem tilbage. Og ikke alene det, så helt nøjagtigt fortæller han dem, hvem det er, der vil føre dem ud af Babylon. Jeg oprejser min hyrde, og han skal hedde Kyros. År 539, eller for år 550, var der en lille bondestat, som hed Medien, hvor der var en lille prins, som overtog. Inden for 20 år førte den her, 10 år førte den her bondeprins Medien og Persien til at blive verdensrige. Det persiske verdensrige. Og hvad hed han? Han hed Kyros. Jeg tror, en israelitisk embedsmand, måske Daniel, har sagt, god aften, herre konge, vi har ventet på dem. Og så har han vist dem, prøv at se her. I vores bog, der er der blevet profeteret om dig. Hvorfor ellers valgte Kyros at skrive, som vi har læst i Esra, send dem hjem, send dem hjem, send dem hjem. De har lov til at gå hjem. Og på den måde viser Gud os, at han er historiens herre. Men det er ikke Kyros, der er det væsentlige. Kyros er en, som fører dem ud, ændrer deres adresse, fører dem fra Babylon tilbage til Israel. Der er en langt større frelse, der skal til. Og det er der, hvor tjeneren kommer frem. Tjeneren, som overskygger Kyros. Den milde tjener. Den, der ikke råber og skriger på gaden. Den, som vil blive martret, som vi vil se, og om nogle søndage vil jeg forkynde over Esajas 53 herinde. Vi vil se ham, hvordan han går ind i den her stedfortrædende død. Det var den, det indgreb, det frelsesindgreb, er langt større, end det Kyros kan gøre. Kyros kan ændre adresser. Jesus kan ændre evigheden. Og det er det fantastiske med den her bog, og det er der, den slutter. Og den slutter med kapitel 55, og siger, kom, og ikke bare til Israel, kom alle verdens folk, kom til den her konge. Og så kommer vi til den sidste del, og så skulle vi egentlig være, woo, nu er vi fremme med herligheden. Men så kommer vi tilbage til realiteterne. Kapitel 56-66. Du bliver helt forvirret nu, du er helt deroppe, og så bum, falder du ned. Men sådan er det, venner. Sådan er det i tilstanden efter Golgata. Vi har højdepunkter med vidunderlige billeder af herligheden. Vi kan sidde herinde om søndagen og i andre kirker og nyde Guds forkyndelse og nyde Guds nærvær og lovprise ham. Og så kan vi gå ud, og så kan vi sværte vores børn til og sådan nogle ting. På samme dag har det sket for mig. Samme dag. Sådan er virkeligheden, desværre, efter Golgata. Der er troen, og så er der det her mærkelige indvendige i mig. Og det er, og sådan er vores folk. Alle har hørt, de fleste i Danmark har hørt om Jesus. De fleste har hørt om Golgata. Vi flager på halv maste, eller halv flagstang langfredag. Over hele vores land. Men har det gjort det indtryk i folket? Nej, de går forbi, som om det er bare en anden fridag. Og sådan er den her. Og så kommer den sidste advarsel, Gud giver til mennesker. Venner, siger han, vælg. Vælg. Der er en vej, du kan vælge at følge mig. Der er den anden vej, du kan blive i oprør imod mig. Og så er det, at krigerkongen bliver malet for øje. Ønsker du virkelig at stå over for ham som krigerkongen? Ønsker du at stå over for ham? Du har et tid til at omvende dig. Og så kommer han tilbage, og så er der ikke mere tid. Og kapitel 66 slutter med at give os to skæbner. Skæbnerne er et helt folk fra hele verden, som er blevet samlet ind i et nyt genoprettet rige. Men den slutter med at kigge på et folk, som er under evig fordømmelse i helvede. Det er Esajas' bog i dens mægtige indhold. Skal vi bede sammen. Far, vi takker dig, at du giver os evangeliet i vores bror Esajas, og vi ønsker at ære dig for det. Og vi beder dig også, at vi kan ikke bare gå fra det her og så ud til almindelighed. Vi ønsker bare lige at bøje os for dig og tak dig for den mægtige åbenbaring, du har givet os igennem ham. Amen. Godt, venner Niel, hvor er vi henne? Alt for hurtigt. Okay. Ja, jeg håber ikke, at det bliver for voldsomt. Jeg kan huske, en tysk dame fortalte mig, hun sagde, det er ligesom regnen i Afrika, når du taler. Det tager det hele væk. Slår det hele i stykker. Så, ja, ja. Ja. Jeg vil godt indlede den her afdeling med at læse fra Johannes Evangeliet. Johannes Evangeliet, kapitel 12, og vers 37-43. Og det er det, Johannes skriver, og han skriver om Jesus. Skønt, han havde gjort så mange tegn for øjnene af dem, troede de ikke på ham. For at det ord af profeten Esajas skulle gå i opfyldelse. Herre, hvem troede på det, de hørte af os? For hvem blev Herrens arm åbenbaret? Derfor kunne de ikke tro. For Esajas har sagt, han har blindet deres øjne og forhærdet deres hjerte. For at de ikke skal se med øjnene og fatte med hjertet og vende om, så jeg må helbrede dem. Det sagde Esajas, fordi han så hans herlighed og talte om ham. Ikke desto mindre kom mange, en over rådets medlemmer, til at tro på ham. Men på grund af farisæerne bekendte de det ikke, for ikke at blive udelukket af synagogen. De elskede nemlig ære fra mennesker, frem for ære fra Gud. To steder i det her meget korte afsnit plukker Johannes fra Esajas' profeti. Og Esajas' profeti, det er, kan man sige, det er så fyldt med evangeliet, at han er blevet kaldt den femte evangelist. Fordi han er evangeliets profet, eller man kan sige Gammeltestamentets apostel. Det er ham, der har set det og sat ord på det, inden det kommer. Det er ikke sikkert, at han har fattet det hele, siger Peter, at profeterne i det gamle testamente blev varslet af Guds ånd, og de så det. Men det var ikke, de fattede det ikke helt, fordi det faldt først på plads, da de så Herren Jesus. Men, og det er derfor, det er så vigtigt det her. Nu springer jeg lidt i mine noter, men det er så vigtigt det her, fordi da Jesus kom, kom han ikke, kan man sige, og var helt anderledes end det, man forventede. Det var meget vigtigt for Herren, at han var beskrevet i det gamle testamente. Og det er meget vigtigt for, at den kristne kirke eller apostlene havde en troværdighed over for den jødiske menighed, at de kunne begrunde deres teologi, ikke ud fra deres oplevelse, men ud fra skriften. Og det er derfor skriften og det gamle testamente, og det er den del afdeling af det, vi nu kommer ind i, det er at vise, hvordan at det gamle testamente har det samme budskab. Det er en rød tråd, som løber igennem hele Bibelen, den her tråd om frelse, og hvordan vi bliver frelst. Det er ikke igennem lovgærninger, det er igennem noget, stor noget. Og det gamle testamente, og især Esajas, han er citeret over 200 gange, i det nye testamente, og han er den mest citerede profet, fordi han har så meget at fortælle os som Herren. Og han er, det er sådan en vidunderlig gave for apostlene, fordi de kan henvise tilbage til Esajas. Det er Esajas skrevet. Johannes Døber, da de kom til Johannes Døber, sagde, hvad er det du gør? Er du Elias, eller hvem er det? Så siger han, nej, jeg er en røst, der råber i ørken, ban, 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 Herrens vej. Jeg er ikke andet end en røst. Men han var Guds Elias, som blev oprejst til netop den gerning, en forløber for Messias. Og Jesus var den, der kommer. Og kapitel 35 fortæller om hans undergerninger. Kapitel 53 vil fortælle os om hans korsfæstelse. I nøjagtige detaljer. Vi kommer tilbage til det. Og på den måde, så kunne man åbne Esajas' bog, og så kunne man kigge på Jesus. Og så kunne man se, jamen, hvis han er den rigtige, så burde han også gøre det her. Og så ned i detaljer, selv Galilæa, at det var Galilæa, der skulle være den første del. Det var ligesom at tage til Hedehusene, eller til Ølgod, eller hvor det nu måtte være, og så sige, de skal da til København. Nej, det var derude, ude på alle der, hvor det slet ikke har nogen store religiøse og åndelige superkæmper. Det er lige præcis der, at Gud sender sin søn. Fordi det er så karakteristisk med Guds ånd. Denne ydmyge, milde, stærke, favnende, genoprettende ånd. Og det er det, som Esajas formår at give os. Og hvis I har vendt om på den anden side, så vil I se, der er slet ikke plads på min, hvis vi skal holde det på de her to af fire sæder. Jeg kunne skrive om så mange, man kunne blive ved med at bare forkynde over Esajas. Men jeg har så valgt nogle af de her temaer. Og temaerne, som jeg så har valgt, det er, at ud fra Esajas' personlige oplevelse i kapitel 6. Fordi den er nøglen til bogen. Og derfor har jeg valgt Gud, den eneste sande Gud. Fordi det er det, der mødte Esajas den dag i templet. Som en ung mand, måske ved aftentid, hvor han går op for at ofre, eller bare at være sammen til gudstjenesten derop. Så var det, at den fysiske bygning, den fysiske tempel, ændrede sig. Og han var fremme ved det himmelske tempel. Og han så Herren højt ophøjet. Hvem så han? Det vi lige læst. Hvem var den herlige, den hellige, den højt ophøjet? Jesus. Det Johannes siger. Esajas så hans herlighed. Det var Jesus, sad på Guds trone i templet. Det var Jesus, der symbolsk befalede englen til at tage fra alteret, hvor offerdyret havde været. Tag det kul fra alteret, som havde brændt offerdyret, og tag netop fra den offring, tag det ned og rør ved hans urene læber. Din synd er taget fra dig. Din synd er sonet, Esajas. Hvem er det, der kalder Esajas? Det er den treenige Gud. Fordi der står, hvem vil gå ærne for os? For os. Det er ikke ental, det er flertal. Det er den treenige Gud, der kalder Esajas. Faderen, synden og Helligånden kalder ham til den her tjeneste. Som man også kalder os til at gå ind i den her tjeneste. Så Gud, den eneste sande Gud, det overvælder Esajas. Derfor var Esajas, havde ingen frygt. Ja, det kan godt være, at han havde frygt som menneskelig frygt, fordi Gud har givet mennesker frygt for at beskytte os fra at gøre dumme ting og alle de her ting. Så frygt er en naturlig ting, men han kunne stå i frygten. Stå over for kongerne. Sig meningen. Sig det lige frem. Og blive udskudt og afvist og alle de her ting. Fordi han havde set. Han havde set kongen. Han havde set Gud. Han vidste, at Gud var skaberen. Han vidste, at Gud styrede verdensrigerne. Kom an, hvis I læser i kapitel 8, vil I se, hvordan Assyrien angriber ned igennem Juda. Og den her by, og den her by, og den her by bliver faldet. Og så råber det, og han kommer ind over dit land, Emmanuel. Og så slutter den af der i kapitel 8 med ham. De råber, Emmanuel, hjælp os. Gud med os. Gud, kom og hjælp os. Og så ser vi, hvordan den her mægtige, hovmodige assyrkonge, han bliver knust. Fordi Gud er Gud. Og I kan føle jer så underlegne over for Babylon, så mægtigt, den næste store rige, der kommer. Hvor de er så stærke, og det er så pragtfuldt, og I er bare de her små eksilfolk, som kommer der og skal altid være sådan hatten i hånden og alle de der ting. Men venner, hvem er jeres Gud? Og det her billede af, hvem Gud er. Gud den mægtige. Gud, der styrer verdensrigerne. Tænk Babylons konge. Og mere end Babylons konge, selveste åndsmagten bag Babylons konge, vil blive smidt ned og knust. Esajas har set Gud. Han er ikke i tvivl. Og så når dumme kong Akas prøver at komme ud af sin politiske knibe med at gå med alliancer til Assyrien og sige, lige hjælp mig med det her. Og så siger Esajas, nej Akas, vend om til Gud. Kald på Gud. Afviser det. Og det er vantro. Det er den vantro, som er så mit næste punkt. Oprøret mod Gud. Hvad er det, der inspirerer det? I Jesajas bog vil vi se Satan, kapitel 14. Vi vil se Satan, denne kerub, denne ophøjede væsen, som Gud har skabt på linje med Gabriel og Mikael, som går i oprør imod Gud. Og hvordan Gud må kaste ham ud af hans rige. Men hvordan den her uhyggelige åndsmagt så søger at få hele verden om. Fordi, og hvad var Satans problem? Han ville være Gud. Han ville være Gud. Han blev så tiltrukket af sin egen dejlighed. Og synes, at det var så skønt. Han måtte være Gud. Hvordan kan skabning nogensinde være Gud? Det kan jo ikke lade sig gøre. Og så ser vi Satan, tidsånden, og hvordan tidsånden bliver påvirket af Satan. Vi ser, hvordan at han har indflydelse over verdensrigerne. Vi ser alt det, som vi står overfor. Magtesløse. Magtesløse overfor det. Og vi synes, det er så stærkt. Men i den tilstand af svaghed, der er det, at Gud han kalder os og siger, stol på mig. Jeg er Gud. Og kapitel 40-48 vil I se, hvordan Esajas er så sarkastisk, ironisk omkring afguderne. Fordi det er jo det, der var fristelsen for Israel. At vende sig til afguderne. De må være stærkere end Jahve. Og siger, venner, tænk jer om. Hvordan kan man på den ene side lave den her fælde det her stykke træ, og så lave det til den her smukke afgud, og så, nu er jeg sulten. Nå, jamen, der er noget træ her, nu laver jeg lige et bål, og så laver jeg min mad, og så går jeg tilbage, og så tilbeder jeg det her. Og siger, kan I ikke fatte, er I virkelig så tumpet? Hvordan kan et stykke træ, og han ser sådan en syn over Babylon, når kyrer så ved at komme med hele sin hær, så tager de alle de vigtigste afguder. Men det er jo ikke afguderne, der fører dem ud i frihed. Nej, de her stakkels mennesker er nødt til at bære afguderne op og bære dem ud af byen. Og Esajas siger, mand, er det det, I sætter jeres tillid til? Er det din pengepung? Er det min pengepung? Er det mit husværdi? Er det det, jeg sætter min tillid til? Er det mit job eller min helbred? Hvad er min afgud? Hvor er det jeg virkelig, når det virkelig tæller? Jeg er blevet arbejdsløs. Det var godt, jeg havde sparet det her op. Eller er det Gud? Eller er det Gud? Det er de udfordringer, som kommer til os igennem Esajas. Og så fortæller han os, at Gud er en frelser. Det bærer det i hans eget navn. Yeshua. Esajas, hvor han er Gud frelser, som kommer og hjælper os. Og det er jo vidunderlige billeder af ham, I vil se i noterne, hvis I følger min skriftindvisning. Masser af skriftindvisninger, ikke så mange ord. Han er også den omsorgsfulde hyrde, der samler de her små lam, bærer dem på deres skuldre, passer på moderfårene, som dier dem. Den her milde væsen, milde ydmyge, som gør, at selv børn ønskede at sætte sig på Jesu knæ. Det var ikke en, som man sådan, ham der tør jeg ikke være sammen med. Nej, de løb ham i møde. De ønskede at sidde på knæene. Og disciplene var dem, der prøvede at få dem væk. Men børnene, de blev tiltrukket til ham. Fordi Guds karakter er sådan. Og så det sidste i min punkt her, det er et personligt kald. Det er det, Esajas' bog handler om. Israel havde en unik forhold til Gud, men det er ikke eksklusiv. Vi har et unikt forhold til Gud, men det er aldrig eksklusiv. Men det her kald, Gud giver hans kald, det er, du er nødt til at vælge selv. Ingen kan vælge for dig. Du er nødt til at vælge selv. Og mange gange i løbet af den her bog, der kommer kaldet. 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 Hvad vil du gøre i den her situation? Vil du høre Guds kald og give dit liv til ham. Det er derfor, Esajas er evangelist. Han kalder mennesker til frelse hele vejen igennem sin bog. Der er nogen, der, ved jeg ikke, om jeg skal bruge tid på det her, men mange af jer, eller nogen af jer skolelærere, og mange af jer skulle også have religion i skolen, og man taler om, at der var flere end en Esajas. Jeg har brugt lidt tid, eller lidt spaltestof, på at lige argumentere for. Jeg kan godt forstå det, fordi der er, hvordan kan man sige, at en mand kan sige så nøjagtigt en mands navn 150 år før han overhovedet er tiltænkt skulle komme, fra et rige, som slet ikke var et rige. Det er immervæk nemmere at tro, at han har siddet som en mand i Babylon og sagt, nå, nu kom Kyros, og ham skriver vi ind, og ja, han kom fra Persien, så det skriver vi ind. Nå ja, han førte os tilbage til Israel, og så det skriver vi. Og det er så indlysende og så godt det her. Ved du hvad, jeg sætter den sammen med Esajas' bog, og så siger jeg det, at det er Esajas, der har skrevet det her. Det er jo klart, det er jo logisk, men det hænger ikke sammen. Fordi første del af Esajas' bog, de første 39 kapitler, har også meget tydelige forudsigelser om Israels eksil i Babylon. Og om Babylons fald. Kapitel 14 skal vi bare tage som et eksempel. Om Babylons fald. Kapitel 39, hvor Hesekia sidder der. Nu er han blevet helbredt om Babylons sendebud. Og Babylon er bare en provins af Assyrien på det her tidspunkt. En oprørsprovins. Men bare en provins. Og så kommer de, og de bejler til ham og siger, skal vi gå sammen? Og så kan vi, hvis vi er stærke sammen, så går vi imod. Og ja, det skal vi, siger Hesekias. Og så siger Esajas, hvad har du gjort, Hesekias? Jamen, de kom fra langt, langt væk og sådan nogle ting. Hvad har du gjort? Alt, hvad du har i den her palads, alt vil blive taget til Babylon. Så de første kapitler af Esajas, den første afdeling af bogen, har også forudsigelser om Babylon. Så det hænger ikke sammen, at det er tre pæne, nøjagtige, han har skrevet den, og så er der en anden Esajas, som har skrevet den, og en tredje Esajas har skrevet den. Nej. Og det er ingen problem for os, fordi vi tror på, at Gud er evighedens Gud. Og venner, nu er jeg velkommen til der, den søndag, jeg taler over, Esajas 53. Den er så nøjagtig. Så nøjagtig. Og den danske oversættelse, vores nye oversættelse, er ikke nøjagtig. På den, der står der, i den står der, at han var henrettet med forbrydere. Død med forbrydere. Men lagt. Og i den danske oversættelse siger den, de riges grav. Står der ikke på hebraisk. Den riges mands grav. Intel. Det er så nøjagtigt. Ikke? Hvad betyder det? Esajas, hvad betyder det? Aner det ikke? Men som en disciple af Jesus og kigger tilbage på Golgata, der står det. Der står det. Så nøjagtigt. Når du læser det kapitel, så ser du forhånelsen. Du ser den her ydmyge mand, som er vores stedfortræder. Ikke bare i detaljer, men det er mere end det. Det er jo ikke bare nogen, så har jeg nogle profetier, så må Jesus være den rigtige. Nej, selve teologien er om hvordan vi bliver frelst. Luthers teologi om at blive frelst ved noget alene. Vi er frelst uden gerninger, ved troen alene. Vi er frelst, fordi Gud frelser os. Det er også i den her bog. Således at Paulus, han bruger Esajas så meget, og Nytestamentet bruger ham, Peter bruger ham, Hebræerbrevet bruger ham, for netop at forklare os, hvad teologien er. Det er helt ufatteligt, den her bog. Og jeg vil bare lige slutte med at sige, de her tre, den sidste kolonne på den her side, Emmanuel, Guds tjener og Guds salvede krigerkonge. Det er de tre messianske skikkelser, som kommer til udtryk. Emmanuel, den kender I noget om, I har i hvert fald oplevet det her under jul. Guds tjener, den lidende tjener, kender vi også til dels ret meget til. Den sidste del kender vi måske ikke, men I kan huske fra Lukas kapitel 4, hvor Jesus spørger, giv mig bogrullen. De bringer Esajas' bogrulle ud. Kun én bogrulle, ikke tre bøger, kun én bogrulle, én tradition er der i den jødiske, der er slet ikke nogen tradition for, at det ikke er Esajas, der har skrevet det hele. Og så står Jesus op, og så læser han fra bogrullen. Det er for den sabbat. Esajas 61, som vi læste. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig til at gå med gode nyheder til fattige, til at sætte mennesker fanger i frihed osv. Og det er den sidste afsnit. Det fortæller om den her krigerkonge, og det er det, Jesus er i gang med nu. Emmanuel var billedet om hans komme, at han vil komme en dag. Den lidende tjener, hvad han gjorde på Golgata. Sidste afdeling af Esajas er, hvad Jesus er i gang med at gøre nu. Den krigerkonge, som er blevet salvet med Guds ånd, og som salver sin kirke, og som er ved at indføre sit rige ind i verden. Med kærlighed og hellighed. Det er hans magtmidler. Men en dag vil den hellighed være så stærk, når vi står over for ham, at selv de stærkeste fjender bliver knust foran ham. Et nådeår, men også en hævndag. To ting. Og valget, venner, valget er vores. Skal vi bede sammen. Ja, far, vi takker dig, at det er så tydeligt, din bog fortæller os det. Så skarpt er det lagt op. Og vi takker dig for troen. Vi takker dig for den spæde tro. Vi takker dig, at der stod om din tjener, at han ser den sagte, lille, rygende tande, som der stod i den gamle oversættelse. Det her lille vage med et lille, lille lys af tro, som synes så svag over for sådan en mægtig verden, som er lige ved at gå ud, men du puster den ikke ud. Du foragter den ikke. Og du ser den lille spæde tro i mig, og du værner om den. Og du ønsker, at den skal blusse op til at være en ild for mig, og en ild for min omgangskreds. En ild, der fører mennesker ind i frihed. Mennesker ind i et vidunderligt frelsende forhold med dig. Vores mægtige frelser, Herre og Konge, skaber Gud, vi ærer dig i dit mægtige navn. Amen. Ja, kære venner, lidt over tid, men tusind tak, fordi I kom, og